Assalomu alaykum. Ota-bobolarimiz qo'llarini duoga ochar ekanlar, tilaklari orasida omad so'ziga alohida urg'u berishadi. Go'yoki u bizga ilohiy xislatlar orqali tanu jonimizga singdiriladi degan o'y ham mavjud. Lekin shunday fikrga borsangiz, qattiq adashasiz. Chunki omad ham inson fazilatlaridan joy olishi uchun uni tarbiyalash kerak. Faqat uning o'ziga yarasha qonun-qoidalarga bo'ysunsangiz bo'lgani. Demak, omadli insonni tarbiyalashni boshlaymiz. Omadning birinchi qonuni esa mehnatsevarlikdir. Bolaligimizda mehnatning qadr-qimmati va uni sevib ardoqlash haqidagi bobo va buvilarimizdan ko'p marta eshitganmiz. Dar haqiqat hayotingizda o'z oldingizga bir maqsad qo'yasiz, so'ng uni amalga oshirish uchun mehnat qilasiz. Aql va bilimingizdan foydalanasiz. Natijasini ko'rganda esa nahotki buni men qildim degan faxr va iftixor tuyg'usi qalbingizda joy bo'ladi. Insonlardagi mehnatsevarlik xislati ham bolalikdan tarbiyalanadi. Dastlab bolada mehnatga bo'lgan qiziqish, ota-onaga yordam berish rivojlana boshlaydi. Keyinchalik o'z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda mehnat qilishga, hayotda o'z mehnati bilan kurashishga odatlanadi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, aynan 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolajonlarda ota-onaga yordam berish hissi kuchli bo'ladi. Deylik, jajji qo'lchasiga supurgi ko'tarib, onasiga o'xshab supurishga harakat qiladi. Qolaversa, bobosiga gazetani, buvisiga esa ko'zoynagini olib berish kabi ishlarda juda epchil bo'lishadi. Xuddi shunday, o'z ixtiyori bilan tug'ilgan mehnatga bo'lgan mehrni ana shu vaqt qo'ldan boy bermang. Iloji boricha uy yumushlarini birgalikda bajaring. Bolakay bu ishlarda ko'maklashishni istasa, unga mos ishlar tanlashga harakat qiling. Deylik, bolajoningiz ovqat tayyorlashda sizga yordam bermoqchi. Uning ko'nglini cho'ktirmang. To'g'ralgan sabzavotlarni birga qozonga solishingiz mumkin. Shuningdek, dasturxon tuzashni ham ularga qo'yib bering. Yoki uy changini artmoqchi bo'lsangiz, uning qo'liga ham latta tutqazib qo'yishni unutmang. Bu ishlarni farzandingiz bajonidil bajaradi. Demak, siz farzandingiz qalbida mehnatsevarlik hissini joylashga muvaffaq bo'ldingiz. Albatta, kichik mitvoylarda bu narsani dastavval uddalash qiyin kechadi. Shuning uchun biroz sabrli bo'lganingiz yaxshi. Eng asosiysi, bolaga uni qilayotgan ishi oila uchun kerakligini, muhimligini ta'kidlashdir. Ularning har bir harakatini e'tiborsiz qoldirmang. Deylik, ishtiyoq bilan mehnatga qo'l urgan bolaga meni shirin toyim, oyisining yordamchisi, oilamizning dastyori yoki seni ko'magingsiz nima qilardim degan maqtovli jumlalarni tez-tez aytib turing. Chunki shirin so'zlar kelajakda mehnatning mevasi gullashida muhim rol o'ynaydi. Salomat bo'ling.